Żoga je okrogla.
Lepo pozdravljeni v podkastu Žoga je okrogla. Danes o skromnem spomladanskem začetku Maribora. Vijoličasti so osvojili le 2 točki v 3 krogih. O vodilni Olimpiji in novincu Anteju Čoriću, nekoč velikemu upu hrvaškega nogometa. O odzivih po menjavi trenerja v Kopru, Vanoli je spet usedlo na obali. Večni derbi je pred vrati, kopica evropskih derbijev pa v minulih dneh po večini v domeni gostov v Evropi. Everton je zmagal na Anfieldu, Dortmund z Eurogolom Holanda, v Gelsenkirchnu Inter pa za odskok na vrhu serija pri Milanu, sicer na stadionu, kjer oba kluba domujeta. Odšli bomo tudi v Kazahstan, kjer so slovenski prvaki v dvoranskem nogometu postavili nov mejnik. 4 smo danes zbrani, vsi člani športne redakcije, Boštjan Janežič,
živjo,
Jože Pepevnik,
zdravo,
Sandi Škvarč,
pozdrav z Primorske,
moje ime je pa Luka Petrič. Prvi polčas. Ok, preden gremo na slovensko ligo, a je kdo videl Holanda v golu v soboto?
A tega pa podaji Sanča?
Mislim, da je Sančo podal ta, te škarice, te diagonalne, ne lih stranske, ne lih čez glavo, ampak ja. Se mi je bil super gol zaradi tega, ki je fajn videti nekoga, enega dvometraša, ki se tak dvigne, pa je malo je zgledu štorast, ampak hkrat je pa še vedno, mislim, super zadev, lep gol je bil. Res zavideti, no, če ga kdo ni si ga pogledal še do zdaj. Še kakšen izstopajoč zadetek v zadnjih dneh?
Večina Holandovih golov je taki hladnokrvnih, ne? Brez nekega olepševanja, ampak enostavno naredi to, kar je najbolj logično v tistem trenutku. Tak precej pragmatičen strelec, eno se mi zdi.
Ja, tudi dva ne, taka gola dal.
Včeri izjemno prejšnji
teden
žalah,
proti Sevilji, ne? Je bil Arnel Jakupovič super gol, ja. Mi je še bolj izstopal kot un od Bobičanca.
Ja, Jakupovič je zaenkrat manj konstanten pri teh golih kot Bobičanec, no. Sta pa sposobna obaja z 25 metrov za red.
Pa Jakupovič potem tudi podal za zmagoviti zadetek Domžal za 2-1, ne?
Ja, in Boštjanova napoved, da se bodo Domžali dvignile, se uresničuje.
Ja, res, res. Začnimo pa nekje druge v Ljubljanski kotlini in sicer pri vodilni Olimpiji. Včeraj imela lepo priložnost, da se še bolj odlepi na vrhu, pa je osvojila točko v Kidričevem pri še eni ekipi, ki je neporažena spomladi. Jože, ti si bil na tekmi, kako je vse skupaj izgledalo?
Ja, Olimpija je predvsem v prvem polčasu zamudila ene 2 zares lepe priložnosti, da bi povedla, takrat bi tekma verjetno šla v neko drugo smer. Aluminij se je iz minute v minuto, ko je držal teh nič dvigal po samozavesti in vedno bolj prepričani so bili domači, da bodo osvojili točko. Ni pa Goran Stanković iz tega remija potem delal prav nobene drame po tekmi. Ne, da je bil zadovoljen s točko, seveda ne, ampak na koncu koncev, kot je dejal tudi Uroš Korun, točka je boljša kot porasno in je en majhen korak proti cilju, ki je naslov prvaka za Olimpijo. Je pa bilo igrišče kar težko, Olimpija si je pripravila skupaj, bom dal ene 3-4 lepe priložnosti na tekmi in na koncu samo to, da pač ni zadela, je odneslo v bistvu zmago, kajti Aluminij je imel eno zares sicer veliko priložnost, lahko bi šla tekma tudi v drugo smer, no, ampak na koncu mislim, da pri Olimpiji se ne bodo pretirano jezili zaradi teh izgubljenih točk.
Ima pa Olimpija že kar pred igro, pred večnim derbijem. Domžalčani v sredo prihajajo v Stožice na krilih zmage. Razmišljali so celo o 3 zmagah sedaj za nazaj, če bi bil že pred tisto prvo tekmo proti Mariboru, takrat Sorčan kot tretji vratar v Novi Gorici, ko je botroval 2 goloma. Olimpija pa bo igrala brez kaznovanega Elšnika na tej tekmi proti Domžalčanom in venomer so bile še posebej v Stožicah tekme za Olimpijo proti Domžalam težke oziroma so Domžalčani se bolje znašli v Stožicah.
Lahko se pa to, da Elšnika zdaj ne bo proti Domžalam, v bistvu pokaže kot nekaj dobrega za Olimpijo. Ne? Vrača se zdaj Pungaršek, se mi zdi, ki je zdaj manjkal v Kidričevem, tako da potem bo Elšnik bolj svež za derbi proti Mariboru in mislim, da je zdaj za Olimpijo z njenega zornega kota tako, isto tako pomemben teden, kot je za Maribor, s tem, da bo pač igrala na dveh dobrih zelenicah, mogoče najboljših v ligi, poleg Koperske, tako da to bi znalo ustrezati, glede na njeno igro.
Pongršek je kar dobro ukrepitev v Ljubljani, saj tako je bilo videti na prvi tekmi doma proti Muri, ampak gol bo potrebno doseči proti Domžalam. Elšnik pa je boljši v igri za napadalcema, kar mu Stanković sedaj daje več tovrstne minutaže.
Ja, Đorđe Ivanović je bil na tisti tekmi proti Muri junak s tistim prvim golom. Olimpija na koncu zmagala z 2-0. Imela je pa še enega dodatnega aduta, novinca iz tega zimskega prestopnega roka v postavi včeraj. Prisluhnimo pa najprej Goranu Stankoviću, kaj je povedal po dvobeju v Kidričevem.
Kaj se vam zdi, da danes odločilo to, da ne odnašate 3 točk od tukaj?
Nismo dali gola.
Koncentracija v zaključku ali kaj drugega?
Pa ne, vse smo nekaj imeli po priložnosti. Oni so bili zgoščeni, tist nismo izkoristili, kar se nam je ponudili in gremo naprej.
Ante Čorič je danes debitiral, morda beseda dve o njem?
Pa sem vesel, da je debitiral in sem kar zadovoljen s tem njegovim debijem. Normalno, da pričakovanja boje pa vsako tekmo več.
Govorijo torej o Anteju Čoriču, nekoč veliki up hrvaškega nogometa. Gazeta ga je leta 2017 postavila med 30 najboljših mladincev v Evropi, 2014 je postal najmlajši strelec v zgodovini Evropske lige, za 6 milijonov evrov je prestopil v Romo pred leti, trenutno pa je član Olimpije kot posojen igralec Rome. Kako je izgledal včeraj na igrišču?
Vidi se, da ima to tehnično znanje, zdaj kako mu bo sedla ta realnost slovenskega nogometa, kjer se ekipe proti Olimpiji večinoma kar branijo in to globoko bomo videli. Je pa bilo zanimivo včeraj, da bil je zelo nezadovoljen Čorič, mislim, bil je nezadovoljen, ko je odhajal z igrišča, kar je razumljivo po eni strani, vsak si želi igrati, je pa igral več kot 80 minut, kar je bilo kar glede na debitantsko tekmo veliko, je pa takoj tudi prevzel nekatere zadolžitve na prekinitvah, nekatere kote, tudi mislim, da je 2 prosta strela izvajal, če se ne motim, ni bil pretirano natančen, tako da zanimivo bo videti to dinamiko, ne? Kako bo zdaj te standardne situacije, kako si bodo porazdelili vendarle nogometaši, ki znajo udarjati z teh situacij, tu je Ivanović, tu je zdaj Čorič, tu je Elšnik, tako da bomo videli.
Kaj pa Aluminij boju za obstanek, seveda 9. mesto prinaša kvalifikacije z tistim iz druge lige, vsi nekako pogledujejo proti Aluminiju in ves čas računajo, koliko točk imajo naskoka pred igralci iz Kidričevega. 6 točk je do 8. mesta, se ti zdi, da imajo dovolj topov v kadru, da se povstmejo na lestvici?
To ti bom lahko povedal morda po naslednjem krogu, ne, ker je naslednji krog Gorica Aluminij, zdaj med tednom, tako da tu, če bi Aluminij zmagal v Novi Gorici, bi pa verjetno morda že imel neko odločilno prednost. Je pa res, da zdaj Aluminiju ena stvar ne gre na roko, pripeljali so Harisa Kadriča, pa ga tako izgubili za kazen 5 tekem, torej skoraj polovico spomladanskega dela bo Kadrič manjkal, ki mislim, da bi vendarle dosegel nekaj golov v tem času. Oskar Drobne je zelo zadovoljen, je rekel, da je super v slačilnici vzdušje, da to sicer ni ekipa, ki bi imela kakšne odmevne prvoligaške nogometaše pri nas, ampak je zelo homogena, včeraj so res odgarali celo tekmo, tako da neporažen je še Aluminij, ne, v teh 3 tekmah spomladanskega kroga in samo en gol so dobili Kidričani, kar je velik korak naprej v primerjavi z jesenjo.
Ja, 5 točk po 3 krogih spomladanskega dela. Haris Kadrič pa ja, po marsičem se lahko mladi napadalec zgleduje po Luisu Suarezu, ampak mislim, da se Haris Kadrič odloči za napačno stvar. Ne.
Problem je, ker nima, Aluminij nima
in dobil 5 tekem prepovedi.
Ja, jesen je manjkal mu center for, zdaj so ga dobili, zdaj jim takoj spet manjka in včeraj je v drugem polčasu na igrišče poslal Oskar Drobne, mladega 20-letnega Filipa Javka, mislim, da se nisem zmotil pri imenu, pri priimku se gotovo nisem, in prav on je imel najlepšo priložnost na tekmi, ko so se Ljubljančani poigravali v obrambi in dobil žogo na enih 9 metrih in potem tako rekot sam, ampak malce nervoza, malce slabo igrišče, slabo je reagiral in lahko bi postal junak proti Olimpiji, ampak mislim, da pri Aluminiji so bili včeraj seveda več kot zadovoljni s točko.
Aluminij, torej 5 točk, Olimpija in Domžale smo že rekli 7, bravo, ima prav tako 7 točk, spodbuden začetek spomladanskega dela. Na drugi strani pa Maribor brez zmage še vedno po 2 remijih, pa tokrat poraz z 1-0 doma izgubil proti prvakom iz Celja. Ja, kako je bilo na tej tekmi, Jože? Kamoranezi, mislim, da je po koncu povedal, da so Celjani zadeli svoje prve prave priložnosti, kako je izgledalo na terenu.
Ja, to ima Mauro Kamoranezi prav. Zdaj, če primerjamo obe tekme, je bila včeraj v Kidričem na kljub slabšemu igrišču boljša tekma, več priložnosti. Mislim, meni se je zdelo v Ljudskem vrtu, da bi bilo nič proti nič, pa vsem nekako realno, pa ne, da je bil poraz Maribora nezaslužen, ampak Celjani so tudi zadeli z dejansko edine svoje zares velike priložnosti. Maribor pa si v drugem polčasu, ko bi moral loviti zaostanek, ni pripravil nobenega strela znotraj kazenskega prostora. Edini udarec je bil Kotnika na koncu s 30 metrov, ko je Rozman se moral kar potruditi. Sicer pa ja, mislim, Maribor ima težave na igrišču, ima težave v razvoju igre, v pripravljanju priložnosti, kar jeseni ni bil takšen problem, in ima težave očitno tudi izven igrišča. Slišimo zdaj tudi o nekaterih trenih na relaciji Bogatinov, Šuler, pa tudi bojda naj ne bi bili naj ne bi bili v Mariboru najbolj zadovoljni s tem, kako Mauro Kamoranezi vodi strokovni del ekipe in igralce, tako da marsikaj se zna zgoditi za Maribor v naslednjih dneh, mogoče celo že v naslednjih urah. Sežana v gosteh in Olimpija doma pa sta očitno zdaj kar eden od ključnih trenutkov za mariborsko sezono. No?
Če pogledam igro Maribora samo na igrišče, je največkrat opaziti, to je moje mnenje, da ni povezave v zvezdni vrsti. Kdorkoli že igra v defenzivnem delu zvezdne vrste, Krecu Vrhovec, ki je tudi nasrkal na tej tekmi, ali pa Krecu Pihler, ampak Pihler je bolj v obrambi, je samo Repas tisti, ki lahko žogo pripelje potem do napadalcev, tako Požeg Vancaš na enem krilu kot na drugi strani, tudi Matko sta preblizu centralnemu napadalcu Mlakarju in Repas mora delovati v prevelikem prostoru. Žal pa je tudi Repas bil nesrečni podajalec za tisti gol edini Dangubiča v Ljudskem vrtu, ko se je žoga od njega odbila pred vrata Juga. Ampak ne govorim samo o tem golu, o tem več, da ima Repas preveč dela osamljen na prevelikem prostoru.
Se mi zdi, da bolj tudi lahko skrbi mariborske navijače to, da če je bila pod Zlatkom Zahovičem vedno kot neka mantra ponavljena vizija, pa čeprav je včasih nismo vsi nekako najbolj razumeli, zdaj je zelo nekonstantna ta mariborski modus operandi. Igrajo igralci, ki čez nekaj mesecev potečejo pogodbe in igrajo v kar velikem odstotku, tudi v prvi enajsterici. Igra Krecu, ki je pred časom zavrnil znižanje pogodbe v tistih koronskih, torej prvih kriznih mesecih, in ki je zamudil na spomladanske priprave pred nekaj tedni. Jaz ne vem, kakšno sporočilo je to za nogometaše, ki čakajo na večjo minutažo v ozadju. No. Zdaj Krecu verjetno ne bo od poletja več član Maribora, igra kar veliko v prvi enajsterici, proti Celju je bil med slabšimi na igrišču, in slišim, da Marko Šuler, ki naj bi bil zdaj celo suspendiran strani Oliverja Bogatinova, verjetno zaradi svojih izjav včerajšnjih v našem športnem časniku, da ni najbolj zadovoljen, no, s tem nekako zatečenim stanjem, v katerem je prišel v klub, in velika odsotnost se zaenkrat zdi neke vizije, to, kar so v Mariboru radi malce metali naprej Olimpiji v preteklih letih, neko stihijsko vodenje, se zdaj zdi, da je tudi v Ljudskem vrtu.
Kaj pa je izjavil Marko Šuler?
Marko Šuler je dejal, da je sam on najbolj kriv za trenutno stanje na igrišču in izven igrišča, malce verjetno sarkastično, kakorkoli. Glede na to, da je samo pomočnik športnega direktorja, dejal je, da je on najbolj kriv za to, da on ni opazil nekaterih stvari, ko je prišel v klub, da on ni bil dovolj hud proti igralcem in verjetno tudi malce sarkastično s tem dal vedeti nekaterim ljudem v klubu, da ne prevzemajo odgovornosti. Ne. Hkrati pa seveda ni to samo zdaj zadeva izven igrišča, na igrišču nogometaši enostavno ne kažejo tistega, kar bi morali, kar je tudi Andrej Kotnik dejal na tiskovni konferenci, smo ga malce pobarali, je dejal, da koncentracija manjka, pa da bi tudi nekateri v slačilnici morali prevzeti več odgovornosti, tako da morda je nekaj trenja v slačilnici in potem, ko ga je eden od športnih torej kolegov, novinarjev vprašal, ali ima ta ekipa Maribora jajca se nekako zoprestaviti težavam, je Kotnik dejal, da ja in ne, ne. Tako da očitno tudi neka razhajanja oziroma mnenja v slačilnici niso ravno enotna.
Morda se je Šuler obregnil tudi okrog dela trenerja Camoranesija, Bogatino ga podpira, Šuler je videl že drugačni Maribor oziroma drugače voden Maribor, ima pa Camoranesi, ta argentinski Italijan, nekaj težav v obrambi, tako da ni zgradil niti obrambe, sistem v obrambi spreminja, igrajo tudi vezisti in krila v mariborski obrambi. Še sreča, da Maribor ne prejema preveč golov, ampak res ni še urejena njegova igra v zadnji vrsti.
Pa še nekaj, če lahko tu skočim, ne? Se mi zdi, da pa z vsem spoštovanjem do Maura Camoranesija, ker je pač res velik nogometaš in velik športnik in je videl in doživel vse, ne? In glede na to, da izhaja iz Argentine, mu nekega verjetno nezavedanja, neke navijaške miselnosti, verjetno ne moremo očitati, ampak Sergej Akirovič ni vodil ene tekme pred gledalci v Ljudskem vrtu, Mauro Camoranesi do zdaj ni vodil ene tekme pred gledalci v Ljudskem vrtu, ne govorimo o Viola, govorimo o tisti vzhodni tribuni, kako bi reagirala na zadnje predstave Maribora, si niti ne upam predstavljati in mislim, da ni, da morda ljudje, ki so trenutno v klubu, niso dobili tistega pravega občutka, kje so in kaj počnejo.
Maribor nadaljuje sezono v Sežani, med tednom potem pa v soboto večni derbi v Ljudskem vrtu Maribor Olimpija. Gremo še v Koper. Vdaleč izgleda, da je bila odločitev zamenjati Srebrniča malce preuranjena. Na zadnje, ko je primorski klub prezgodaj odslovil Srebrniča, se ni najbolje končalo. Sandi, kaj pa pravijo ob obali?
Ja, morda še malce prezgodaj za prve odzive, ker se je vendar zgodilo vse skupaj kar precej na hitro. Vanoli pa je bil pravzaprav že nekaj časa zraven, pričakoval je in mislim, da je tudi z nekaterimi ljudmi lobiral, da bi prišel zraven. Torej, ves čas je spremljal, prihajal na tekme, si beležil posamezne stvari, tako da vendarle ni prišel povsem gol in boss, kot bi lahko rekli, na ta položaj. Mislim, da se je pripravljal. Je pa vprašanje, katera opcija v Kopru ga je pravzaprav izbrala. Verjetno je tam kar nekaj različnih pogledov na to, kdo bi lahko vodil koprsko ekipo, ampak mislim, da je težava bolj v tem, da so pripeljali nekaj igralcev, ki se enostavno niso vključili še v to zasedbo oziroma ta koncept Kopra, poleg tega so morda tudi mislili, da bodo zgolj s tem, ko bodo pripeljali imena, že naredili nek rezultat, ampak očitno bo to premalo, ne smemo prezreti, da so prišli v Koper igralci, ki so nekako, ne bom dejal, bili odveč v Mariboru, ampak ki so tam zaključili svojo zgodbo, no? Tako da so prišli domov in morda niso še na pravem nivoju oziroma ali sploh bodo na pravem nivoju, po drugi strani pa motor ekipe Dare Vršič je vedno dobro pokrit, dobro pazijo nanj, tako da težko razvije tisto pravo igro, po kateri ga tudi poznamo.
Čudi me, kako je Ante Guberac tako podlegel pritiskom. On je vendarle edini človek, ki v Kopru vlada, tudi plačuje. Kar nekako nerodno mu je bilo, ko so najprej že jeseni rezali Srebrniča, pa potem spomladi ga odrezali, ko je bilo že skoraj jasno, da bo Vanoli, glavni trener Kopra, je še vendarle na pogovore vabil še preostale kandidate za trenerja, med drugim tudi Agrona Šaljo, pa potem pozno šele sporočilo za javnost, da bo Vanoli v ponedeljek, ki je bil že tako rekoč v sedlu, potem sporočilo šele v sredo zvečer, da bo Vanoli trener Kopra. In res je tu prevladala, tako kot pravi Sandi, ena izmed koprskih struj, morda tudi s pomočjo omenjenih nogometašev, ki so domov vračajo ali pa v Koper vračajo, vključno z Vršičem iz Maribora, ali pa prihajajo v svoja predupokojanska leta, Vilar, Palčič, Rajčevič, Vršič in še kdo.
Kar se Kopra tiče...
Mislim, da je bil Miran Srebrnič, če lahko samo povej, še to dodam, povej. Miran Srebrnič, mislim, da je bil že enkrat na tem, da bo moral odditi. In mislim, da je bilo to pred tekmo v Sežani. Takrat mislim, da je bilo nekako rečeno, da naj odvodi to tekmo, potem bomo videli kako in kaj. No? In ker je Koper zmagal v Sežani, bil je ena redkih ekip, ki je sploh slavila na sežanskem stadionu, potem se je vse skupaj tudi podaljšalo. Tista tekma je bila na zaključku lanske oziroma v zaključku jesenskega dela sezone 19. decembra, takrat zmaga Kopra 4-3, no potem pa je Miran dobil tudi, bomo rekli, zeleno luč, da pripravi ekipo tudi za spomladanski del sezone.
Kar se Kopra tiče, ne, smo malce brcnili v temo in vemo, da nič ne vemo. Ne, nismo pričakovali 3 zaporednih porazov Kopra na začetku spomladanskega dela. Pričakovali smo tudi morda nekaj več težav Olimpije, osipu nogometašev, ki se je zgodil. Tako da res je nepredvidljivo. No, ta začetek pomladi je povsod nepredvidljiv. Mene Kopra najbolj čudi to, da je Miran Srebrnič ostal v klubu. No. To me nekako z njegove strani čudi, Sandi, če imaš ti morda mnenje
kakšno
o tem.
Kakšna pa bo zdaj njegova funkcija v klubu?
Jaz sem slišal, da naj bi bil analitik oziroma kot nekdo, ki bi nekako pomagal strokovnemu štabu.
Torej, po te plati ga želijo zadržati, verjetno kot pomoč, čeprav dvomim, da bo šel dobro z Vanolijem. Po drugi strani pa Miran Srebrnič perfektno govori italijansko, morda ga bodo tudi iz tega zornega kota kakorkoli potrebovali, da bo pomagal Vanoliju, čeprav mislim, da je Vanoli kar precej samo svoj glede tega, ima neko svojo vizijo in vprašanje, koliko bo dojemljiv, da bo nekdo zraven mu kaj sugeriral, razen če se ni kaj hudo spremenilo. In še, da dopolnim Boštjana, prej je dejal, da ga čudi pač ta reakcija Guberca. Guberac je, kakor vem, precej čustven človek in včasih morda odreagira tudi čustveno, ko mu kdo na kakšen pravi način predstavi kakšno zadevo. Zagotovo pa je, tako kot v vsakem klubu, tudi v Kopru veliko, v narekovajih rečeno, prišepetovalcev, ki tako ali drugače prihajajo z raznimi idejami.
Sandi, se ti zdi, da morda v Kopru manjka, ne bom dejal, manjka drugi človek, ki bi bil glavni, kajti v vsakem klubu je lahko načeloma en tisti, ki nekako vodi vse skupaj, ampak morda neka protivtež Anteju Gubercu, ki bi stvari uravnotežila. Se mi zdi, da so te poteze v začetku pomladi morda malce posledica tega, da Koper ni pa vsem pri vrhu, ker si ga seveda želijo na obalem.
Mislim, da je pravzaprav neke vrste dvotirno vodstvo. To imajo Boška Županoviča, ki je na klopi par precej aktiven na tekmah, kolikor smo lahko spremljali, tudi sam svetuje igralcem in tako ali drugače. Tako da mislim, da je znotraj tudi že kaj kakšnih, ne bom dejal tren, ampak morda tudi kakšnih drugačnih nasprotnih pogledov na to, kako sestaviti taktiko, kako ekipo. Ne nazadnje pa je treba vedeti tudi to, da je imel Miran Srebrnič več igralcev, ki so želeli, ki tudi lahko igrajo v prvi enajsterici in tudi te sladke skrbi včasih niso najbolj prijetne, ko je treba sestaviti ekipo. Pa v ekipi je še eno ime, seveda ne bomo javno o tem govorili, ki ima tudi določene privilegije.
Lahko tudi to spregovorimo, se si govoril Sandi o Županoviču, to je ta dvotirnost, da Guberec tu ni tako euforičen kot pa pri igranju svojega sina, ki naj bo v enajsterici, da je tudi to raka starana Kopra, ampak tudi če je Guberec euforičen, bi se od decembra pa do februarja lahko že ohladil, če bi bil toliko proti Vanoliju, ampak Županovič je bil tisti, ki je vse skozi forsiral tudi, da bi prišel na trenersko mesto po dolgem, brezdelnem nogometnem času Rodolfo Vanoli.
Ja, kot pravim, pa ni bil ves čas brezdelen, ves čas se je pojavljal tako ali drugače na tekmah. Še ta skrivnost, morda tudi nekateri veste, bil je tudi eden od tistih, ki je iskal neke stike, da bi takrat, ko so iskali selektorja Slovenije, prišel zraven. Tudi to vrstne ambicije je imel in svoje ljudi je razposlal tudi v ogen za to funkcijo. Neuspešno.
Ja, ravno iz tega zornega kota, kar si prej omenil, Boštjan, mi je zanimivo, čudno, brez nekega daljnosežnega pogleda v prihodnost, da so se odločili, da je Miran Srebrnič sestavil ekipo za spomladanski del, pač opravil vse priprave, potem so se pa se mu zahvalili. Koper torej spomladi s tremi zaporednimi porazi. Kar gneča je zdaj postala, se nam je zdelo, da bo boj štirih ekip za prvo mesto, zdaj je pa bolj boj petih ekip za to četrto mesto, za edino, če ne bo v pokalu tisto preostalo mesto za Evropo odšlo, torej na četrto mesto v ligi za evropsko tekmovanje, za to novo konferenčno ligo, na čelu lestvice pa Olimpija 42 točk, Maribor 40, Mura, ki je zmagala s 3-1, pa ima 37 točk na tretjem mestu. Nadaljujemo v drugem polčasu v evropskih ligah.
Drugi polčas.
Inter ima 4 točke naskoka v Serie A, potem ko je vodilni Milan znova izgubil, Inter ga je premagal s 3-0, Martinez in Lukaku sta zadela, Martinez dvakrat, Lukaku pa je postavil končni zid, Milan je bolj igral, Inter pa je zadeval, to je pa bil tudi 501. nastop za Samirja Handanovića v Serie A, šele drugi tujec v zgodovini italijanskega prvenstva, ki je dosegel minik 500 tekem v Serie A, pa nič ne kaže, da bi kaj kmalo odnehal, še vedno je zelo dober in tudi čislan kapetan Interja brez velike lovorike in bi bilo zelo lepo, če bi to sezono končal kot italijanski prvak. Inter torej 4 točke naskoka. O Samirju Handanoviću nekaj besed, Boštjan.
Samir Handanović je najprej klišejevsko, starejši je, boljši je, tako kot vino, ampak to ne čudi. Popoln profesionalec je, lačen uspehov, lovorik, nogometa, ima rešeno eksistenco in je izjemno študiozen, postaja boljši vratar, ni več vratar golove črte, tudi prostorsko napreduje in je profesionalec od glave do pet.
Jaz mislim, da je to, da postaneš drugi tujec za več kot 500 nastopi v Serie A, ki je bila v 90-ih sinonim za najboljše nogometaše na svetu, ne? Pa tudi zdaj v njej igrajo res nekateri izjemni nogometaši, to je izjemen, kako bi dejal, poklon na eno kariero enega nogometaša, ne? Pa če ravno vratarja, ker vratarji ponavadi imajo vendarle večji odstotek torej odigranih minut pa odigranih tekem in vsega, ampak to konstantno zdržati v eni od vendarle v vsakem trenutku mislim, da treh najboljših lig na svetu res govori veliko. Zdaj Samir Handanović je seveda tudi, kar se slovenske reprezentance, ostal zelo dobro zapisan tudi zaradi uvrstitve na veliko tekmovanje, ampak da v eni ligi, kjer so igrali številni tako zveneči tujci, južnoameričani pa vsi možni evropejci, da si tako pri vrhu v eni taki kategoriji, je zares izjemno. No?
Malce bi dopolnil Jožeta, glede Samirja Handanovića, žal ni bil najbolj dobro zapisan na koncu pri novinarjih, ampak to je pač druga zgodba. Morda en fenomen naših vratarjev, torej Handanović je na vrhu v Italiji, Oblak je na vrhu v Španiji, sicer napako je naredil Atletico v zadnjem krogu, tako da se mu je Real malce približal, to da tudi Barcelona ni izkoristila svoje priložnosti, da bi prišla na manj kot 8 točk zaostanka. No in še enega Slovenca imamo, tudi nekdanjega reprezentanta Kevina Kampla, igra z Leipzigom v Nemčiji, sicer ga ni bilo na zadnjem obračunu, ko je Leipzig slavil pri Herti v Berlinu, ampak se je Leipzig tudi kar precej približal večno prvemu Bayernu na prvem mestu, tako da trije Slovenci nekje v top ligah na vrhu oziroma tik pod vrhom.
Ja, res je, Leipzig le še 2 točki zaostaja za Bayernom, ki je izgubil proti Eintrachtu. Wolfsburg in Eintracht sta presenečeni sezone v nemški ligi, oba sta spet zmagala minuli konec tedna na tretjem, četrtem mestu, sta pred Dortmundom, Bayerjem, Gladbachom, teh nemških predstavnikih v evropskih tekmovanjih v zadnjih letih. 5 točk prednosti Eintrachta pred petim mestom, Schalke pa še en velikan nemškega nogometa, pa ima grozno sezono. Gol razlika ponavadi zelo povedna. 9 točk ima le Schalke, 9 točk za varnim 16. mestom, pol varnim 16. mestom v Bundesligi. Gol razlika pa minus 41. 15 golov so dosegli, prejeli pa kar 56. Sandi, prej si omenil tisto o Atletiku, doma je izgubil z 2-0, napadal vso tekmo, 28 strelov je imel proti vratom. Suarez je zadev vratnico, Joao Felix dve lepi priložnosti na koncu tekme. Je tudi Jan Oblak skušal doseči gol, šel iz svojih vrat, pa ja, v sodnikovem podaljšku takrat ni uspel izenačiti, so pa igralci Levanteja v protinapadu zadeli kar z polovice igrišča. Bolj natančen strel kot močen strel, žoga se je na koncu odkotalila v gol. Ni bil eden tistih, ko leti žoga 50 metrov. Nakratko še na Otok. Everton je prvič v tem tisočletju zmagal na Anfieldu, četrti zaporedni poraz Liverpoola za modre sta zadela Richarlison in Sigurdsson, za rdeče pa se je poškodoval Henderson, kar pomeni, da so vsi glavni štoperi poškodovani, Van Dijk, Gomez in Martin, in zdaj tudi oba zasilna, Fabinho in Henderson, Nat Phillips ga je moral zamenjati in Liverpool je imel v tej sezoni še 18 različni štoperski par. Philips je bil skupaj z novincem Ozanom Kabakom. Sandi?
Luka, daleč od tega, da ne navijam za Liverpool, ampak nič koliko krat sem že omenil Carla Ancelotija. On pa je na drugi strani Liverpoola.
Je, pa je imel zdaj nekaj priložnosti, pa mu je tokrat uspelo premagati Liverpool. So govorili o zgodovinskem uspehu in je Paul Carlo govoril, ok, se smo samo eno ekipo premagali, ki je nismo že dolgo časa, imamo pa še precej velike cilje. Tudi v Angliji, kot v ostalih ligah, kot smo prej govorili, precej odprto, ta boj za Ligo prvako se zdi precej odprt. Leicester zelo dobro igra, je trenutno skupaj z Unitedom, mislim, da na drugem mestu enako število točk. West Ham presenečenje na četrtem mestu, Tottenham je spet zgubil, Chelsea ima težave ta teden, Liga prvako proti Atletiku. Tako da, kar zanimiva dinamika tudi v angleški ligi. Gremo zdaj še v Kazahstan, v deželo Borata, tam si bil tudi ti, Sandi, prejšnji teden na poti s slovenskimi prvaki v dvoranskem nogometu. A imajo radi Borata v Kazahstanu?
Ja, pravzaprav smo to opozili že na samem letališču, ko smo čakali na tiste vstopne vizume oziroma na mejni kontroli, ko je nekdo od nas v slovenščini pripomnil, no sedaj pa smo v deželi Borata. In tako je bil eden zraven, je dejal, kar naj pride, ga bomo hitro skrajšali za eno glavo. In potem smo malce razvili debato, bil je domačin, ki se je pač vračal domov in je bil kar precej ogorčen nad tem, kaj je Borat nekako naredil z njihovo deželo, čeprav jo je po drugi strani tudi na nek način približal. Vsaka reklama je dobra, tudi če je slaba, ne, bi lahko rekli v tem pogledu. No in ta zgodba z letališča mi je potem dala misliti, tako da sem poskusil dobiti še nekaj izjav na to temo in eno sem tudi posnel, pa jo bom pripravil za rubriko Evropa osebno. Torej, tudi tam mislim, da so kar precej nejevoljni nad tem, kako ta film prikazuje predvsem njihove matere in žene. To najbolj zamerijo Borotu. Pač ostalo je stvar umetniške oziroma filmske svobode, ampak po drugi strani enostavno niso zadovoljni z njim oziroma z njegovim izdelkom.
Ja, veliko krat v Sloveniji se jezimo ali pa smo malce nevoljni, ko nas zamenjajo Slovaki. So pa celo zamenjali kazahstansko himno z Boratovo himno na enem športnem tekmovanju, kaj ne?
Ja, tako je. Kazahstanska reprezentanca v strelstvu je bila na tekmi svetovnega pokala v Iranu. Slavila je tam v eni od kategorij njihova strelka, torej kazahstanska strelka. In potem, ko je stala na zmagovalnem odru, se je zaslišala himna iz filma, ki ga je posnel Borat, ki je medtem sicer posnel lani jeseni tudi drugi del tega filma. No in v zadregi so ostali seveda vsi. Mislim, da himna je precej podobna, ampak besedilo je seveda drugačno in tisti, ki je pozorno poslušal, je seveda slišal, da kaj govori Borat, povsem politično nekorektno besedilo. So se seveda Iranci potem takoj opravičili, ampak rekli so, da so preprosto, ko so iskali himne posameznih držav, kliknili tam, kamor pač kliknemo tudi mi in to je bil prvi zadetek. Enostavno so ga zdownloadali in predvajali, ampak na njihovo žalost je bila to himna, ki jo je Borat priredil za svoj film.
Ja, in sem prav šel zdaj le pogledati na YouTube in še vedno, če vtipkaš not Kazahstan Anthem, je prvi zadetek, ja, ta Buratova pesem, ne pa prava kazahstanska himna. Kazahstan, greatest country in the world, all other countries are run by little girls. Kazahstan, number one, it's water up the taxi. Sandi, bil si pa tam zaradi futsala, slovenski prvaki so uspeli se prvič uvrstiti na zaključni turnir Lige prvakov. Dobovec je Oktober premagal z 2-1. Član kluba je tudi dolgoletni kapetan slovenske reprezentance Kristjan Čujec.
Nepopisno, no, tega sem si zmeraj želel, sploh slovenskim klubom, da pokažemo, da, da se kvaliteten futsal igra v Sloveniji, in mislim, da to je uresničitev sanj. No.
Nekajkrat so naskakovali že ta podvig slovenski prvaki, tudi igralci Dobovca. Letos jim je uspelo. Kaj je bilo odločilno, Sandi, da se je letos vse poklopilo?
Ja, najprej treba seveda reči, da tokrat ne gre na turnir najboljša četverica, ampak v letos spremenjenem sistemu tekmovanja zaradi korona krize osmerica najboljših, torej je nekoliko širše sito proti turnirju, proti zaključnemu turnirju. Torej, Dobovec je bil na robu osmerice po rangu, bil je na 9. mestu, žreb mu je namenil 8., torej najslabšega, da rečemo v narekovajih, iz prvega bobna, Dobovec pa najboljši iz drugega bobna. In žreb je bil ugoden. Mislim, da je bila ekipa Aktobeja, ki je druga ekipa kazahstanskega prvenstva, tam je Astana seveda daleč najboljša. Torej, Dobovec je dobil premagljivega nasprotnika in po tej plati tudi je moč razumeti to, da mu je uspelo. Je pa Dobovec edina ekipa iz drugega bobna, ki je premagala prvo ekipo iz prvega bobna. Vse ostale ekipe iz tistega prvega bobna so seveda premagale svoje tekmece, niže rangirane tekmece in šle tudi v nadaljne tekmovanje. Mislim pa, da je v tej zmagi pravzaprav treba izpostaviti eno ime, ki pravzaprav niti ni bilo na igrišču, ampak to je Kujtim Morina, njihov trener, torej trener Dobovca, hrvaški strokovnjak, dolgoletni reprezentant, tudi selektor reprezentance, ki je zares pripravil izjemno taktiko, preučil je do potankosti domačine, tudi njihove Brazilce, ki igrajo, 3 Brazilci igrajo v njihovi ekipi, pa 2 Ukrajinca, torej kar pisana zasedba. Seveda je treba vedeti, da klube tam, sploh tiste, ki so tudi ambiciozne, v Evropi poganejo naftni oziroma plinski dolari, kot temu rečemo. No in zares jih je preučil ves čas, vse dni je bil ob računalniku, ob beležnici, si beležil posamezne stvari, tako da je po tej plati v taktičnem smislu nadigral domačo ekipo, ki je morda v tehničnem smislu in tudi pomoči močnejša, ampak taktika je bila tista, ki je prinesla Dobovcu tudi uspeh. Seveda pa pri rezultatu 2-1, pri športu, kot je futsal, bi lahko že ena žoga na eni ali drugi strani tudi korenito spremenila vse skupaj.
Ja, uspeh pa toliko večji, ker niso vsi igralci profesionalci, pravzaprav velika večina ni profesionalcev, igrajo pa s klubi, ki imajo veliko profesionalnih igralcev, in o tem je tudi govoril eden izstopajočih članov ekipe Kristjan Čujec.
Pa toliko letih sem se že nekako navadil, da se usedeš v avto po službi in greš na pot in včasih se pač zamenjamo, včasih nekdo drug voz, tako da se pač lahko malo spočijemo. In da potem smo pač pravi na treningih. Moram reči, da kar zadnjo leto je to kar aktualna tema. Razmišljam ja o tem, da bi nehal. Ampak enostavno, ko si pred odločitvijo nekako odlašaš, težko je tist zadnji korak narediti in reči, ne, zdaj pa dost. Enostavno neke ambicije, neka želja, volja je še zmeri, vendar odvisno tudi od časa. Se pravim, vedno manj ga je in zelo težko usklajujem vse stvari.
Ni ravno pogost priimek v Sloveniji Čujec. Moram reči, da ga prej, preden sem slišal prvič za Kristjana Čujeca, Čujca, to smo preverili, tako se pravilno sklanja Čujca, nisem prej poznal, sem pa razmišljal, kako ga izgovarjajo tujini in Angleži bi verjetno rekli Kužek. Zgodba pa je imel v Kazahstanu precej nesrečen zaključek za Čujca, ta njegov rumeni karton, ne?
Ja, Kristjan Čujec ne bo mogel nastopiti na prvi tekmi, morda bo tudi edina tega zaključnega turnirja, namreč v prvem krogu je na Malti dobil rumeni karton, pravi, da tam čisto brez potrebe, no tu v Kazahstanu pa ga je dobil za potrebo, kajti naredil je napako, igralec mu je pobegnil in potem se je seveda vrgel za njim in ga s hrbta oviral, tako da je italijanski sodnik moral seveda dosoditi najprej prekršek in mu pokazati tudi rumeni karton, tako da je pač Kristjan Čujec odsoten oziroma ga ne bo. Najprej so sicer preverili, ali se morda brišejo kartoni pred začetkom zaključnega turnirja, ampak briše se samo tistim, ki imajo en rumeni karton. Tako da tisti, ki imajo po en rumeni karton, lahko vstopijo na zaključni turnir brez kartonov, tisti, ki imajo dva, pa morajo na prvi tekmi odslužiti kazen. In ker igra Dobovec z ekipo Barcelone, ki je seveda daleč najmočnejša ekipa v Evropi, prvorangirana ekipa, je seveda malo možnosti, da bi lahko Čujec tudi zaigral, ampak morda se tudi lahko kaj zgodi glede na to, da je pač ena tekma, ki odloča. Je pa seveda tudi vprašanje, kje bo zaključni turnir. Sicer UEFA-na spletna stran še vedno pravi, da bo to beloruski Minsk, ampak je že zaokrožilo tudi nekaj pol uradnih dopisov, da to ne bo Minsk zaradi tankajšnje politične situacije, tako da bodo iskali novega organizatorja. In če zaokrožim še misel, ki si jo prejle začel, Luka, Kristjan Čujec je težko izgovorljiv seveda v tujini, on je igral tudi že v Španiji pa v Italiji, no bil je pa tudi v Azerbajdžanu, tako da je edini Slovenec z nastopom na zaključnem turniru leta 2014, so ga povabili v ekipo Araza v Azerbajdžanu, opazili pa so ga na evropskem prvenstvu v Antwerpnu leta 2014 in tja je odšel kot okrepitev in potem z ekipo osvojil tudi tretje mesto, izgubil pa je polfinale proti Barceloni šele po streljanju najstrožjih kazni, torej 6 metrov. Torej je tudi internacionalec zagotovo, no in seveda v vsaki državi so mu drugače rekli, je pa zanimiva zgodba z Italije, ko je igral tam. Tam je bil kužec, recimo, ne, Italijani so mu rekli kužec in eden od mojih kolegov je potem našel nekje na spletu tega novinarja, ki je komentiral tekme in mu poslal tudi zvočno, kako se pravilno izgovori Čujec, mu je želel pomagati, da bo naslednjič tudi znal pravilno izgovoriti in ta novinar se mu je enostavno zahvalil, rekel je super, ja, hvala za to informacijo, ampak jaz ga bom še vedno klical kužec, ker mi je tako bolj enostavno.
Ja, včasih je bolj koristno biti praktičen kot pa pravilen. Sandi, še to, kdaj je zaključni turnir?
Ja, zaključni turnir je predviden konec aprila, v začetku maja, torej od 28. aprila naprej, ampak tudi tu se pojavljajo informacije, da se utegne zgoditi, da bo morda organiziran že prej. V tem tednu naj bi bilo znano, kdo bo organizator. V širšem krogu kandidatov je seveda tudi Dobovec, ampak to ni majhen zalogaj, torej gostiti 8 ekip, ki sicer ne bodo ves čas vse na turnirju. Prve 4 se bodo seveda poslovile že po prvih tekmah, potem še polfinale in še veliki finale brez boja za tretje mesto. Ja, in možnost je tudi to smo slišali, da bi Dobovec še enkrat potoval v Kazahstan, če bi recimo Kajrat, višje rangirana ekipa tamkajšnjega prvenstva, morda dobila organizacijo in tudi to bi lahko kakšni petrodolari pomagali.
Sodnikov dodatek.
Še eni zgodbi pa bi se rad, da se danes posvetimo v oddaji in sicer protestu slovenskih trenerjev pred prejšnji teden so želeli upozoriti na trenutni položaj mladinskega nogometa v Sloveniji, saj nogometaši razen tisti, ki igrajo v prvi ligi, niso trenirali od jeseni, precej težav, finančni spad, predvsem za klube, tudi za trenerje, veliko si treningov za vse mlade igralce in tudi vse ostale. Zdaj vprašanje, kako in kaj, kako se bo to poznalo. Vse je pa od tedaj položaj spremenil. S prejšnjim ponedeljkom so začeli mladinci spet trenirati. Mladinska liga se bo znova zagnala, enkrat spomladi, ne ve se še kdaj. Druga liga se vrača čez en mesec, mislim, da je 20. marec tisti dan, ko bo naslednji krog v drugi ligi. Pri ostalih mladinskih, kadetskih pa bo treba tudi ugotoviti, koliko časa bo na razpolago, da se sezone lahko končajo in na podlagi tega potem se vidi, kakšen bo tekmovalni sistem, kako bodo lahko vse spravili pod streho. Predvsej odprtih vprašanj je pa ja, položaj bolj kar prepusten, kot prej bi rekel. Kaj novih informacij glede tega?
Ja, povej, Bošan.
da razmišljajo, da bi odigrali samo mladinsko ligo, brez kadetske lige, morda po 4 tednih v večini slovenskih klubih, po zdajšnjih ukrepih. Trenirajo tudi mlajši nogometaši, ampak tam pa po tistih starih pravilih, venomer v skupini po 10 z dovoljšnim odmikom. Morda bo kadetska liga padla kar mimo, podobno pa mladinska želi, tako kot druga liga, tudi začetek tekmovanja lepo mesecu dni.
Ko so pa ti trenerji protestirali, pa sem tudi slišal, da se je v tem mrtvilu oziroma v teh mesecih, ko niso mogli trenirati, so se nekateri starši, ki so seveda svojim otrokom dovolili, so jim tudi nekako pustili oditi na ilegalne treninge. No, so se dogajali ilegalni treningi v razno raznih slovenskih gozdovih in na jasah so se vojda dobivali mladi nogometaši in trenirali, kolikor se je dalo, tako da tudi to je ena veja družavnega življenja, ki se je preselila na črno.
Gverilski trening.
Gverilski trening, ja.
Razmišljanje o tem, da pa, ker otrok do 12. leta ni potrebno testirati, pa bi lahko v 8, v 9, v 10 vse skozi trenirali.
Jaz mislim, da se bodo pač žal posledice tega videle šele v nekem prihodnjem obdobju. Povedali so mi, da je bil osip ob prvi tisti karanteni lani spomladi že približno 20% ponekod, kar se obiskov treningov tiče. Zdaj, kaj pa vem, verjetno se bo trajalo kar nekaj časa, da se ti odstotki spet morda vrnejo na normalnost v nekem doglednem času. No?
Ja, upam, da ne bo vsi zdaj večji, me skrbi, glede na to, da je bil ta val precej daljši od tistega uvodnega. Ja, hvala lepa vsem, veliko dobrega nogometa v naslednjih dneh, tudi tednih, ne pozabite na dvoboje Lige prvakov, Atletico Chelsea, Atalanta, Real Madrid, Lazio Bayern in Gladbach Manchester City v naslednjih dneh. Žoga je okrogla, pa bo z vami spet naslednji teden po derbiju. V ponedeljek 1. marca bo naslednja oddaja, marec pa tudi zelo nogometen mesec. Evropsko prvenstvo do 21. leta bo v Sloveniji, reprezentanca pa začenja kvalifikacije za Katar 2022. Ostanite zdravi, se slišimo.